Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 91 και 6, 105 και 8 στα FM και διαδικτυακά www.r.gr, web radio κάθετος πρώτο. Success Story σήμερα, η ταινία. Μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή, Χάρης Κουτουλογέννη στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και οι μουσικές του Δημήτρη Κοντόπουλου στον αέρα του πρώτου προγράμματος και ο ίδιος ο Δημήτρης Κοντόπουλος μαζί μας ζωντανά στο στούντιο μέχρι τις 12.
Τι λένε, καλησπέρα λένε τώρα, τι λένε.
Καληνύχτα. είναι λίγο πριν, έτσι, τώρα που χαμηλώνουν οι ρυθμοί της ενημέρωσης και αρχίζει έτσι η νύχτα. Δημήτρη, χαίρομαι που είσαι εδώ.
Κι εγώ, είδες, ήρθα.
Σε ευχαριστώ πολύ και έχεις έρθει και λίγο πονεμένος. Είσαι έτσι, σε νιώθουμε δικό μας άνθρωπο, γιατί πέρσι τον Μάιο είχες γράψει το τραγούδι της Ντέμι για τη Eurovision. Έτσι σε αποκαλούν και μάγο της Eurovision.
Είναι το βίτσιο. Έχουμε βίτσιο. Είναι το παιδικό μου βίτσιο αυτό μάλλον η Eurovision. Εντάξει.
Βέβαια, έχεις γράψει και έχεις συνθέσει και πάρα πολλά soundtrack, έτσι, από ναι. Το 2000 που επέστρεψες από το Los Angeles. Έχεις γίνει σχεδόν μόνιμο συνεργάτης του Νίκου Περάκη, μετά και την απώλεια του Νίκου Μαμαγκάκη.
Ναι. Έχουμε μια καλή χημεία, νομίζω, μεταξύ μας, συνεννοούμαστε. Είναι πολύ μεθοδικός, πολύ... ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει διάφορα θέματα ο Νίκος.
Για να ακούσουμε λίγο τον αέρα.
Βαθιά, πέτα στην καρδιά.
Ντέμι στον αέρα, ένα soundtrack να βγει έτοιμο στον αέρα, στίχη και μουσική δική σου.
Όχι, όχι. Μουσική δική μου, η στίχη είναι του Νίκου του Βρίτσι.
Α, μάλιστα, γιατί έτσι γράφει το δελτίο τύπου. Πώς προέκυψε?
Είμαστε οι μουσές του Περάκη. Οι μουσικές.
Λοιπόν, κάτσε να επιστρέψουμε μάλλον στην αρχή. Λοιπόν, η πρώτη συνεργασία σου λοιπόν με τον Νίκο Περάκη ήταν το 2003, η Λίζα και όλοι οι άλλοι.
Ναι.
Και έκτοτε πηγαίνετε
χέρι-χέρι. Τι θες να σου πω?
Έχετε τότε καλή χημεία.
Έχουμε καλή χημεία, λατρεύω το χιούμορ του. Σου είπα, ξέρει πολύ καλά τι θέλει, αλλά παράλληλα δίνει και ελευθερία. Δηλαδή μου δίνει πολύ ελευθερία να κάνω τι θέλω.
Για δώσε μου λίγο έτσι, για περιγράψέ μου. Σου δίνει το σενάριο και σου λέει θα κάνουμε αυτό, θέλω να μου γράψει τη μουσική, πώς προκύπτει?
Κάνω μια ταινία. Ξεκινάμε έτσι πάντα. Α, ωραία, ωραία, αυτά, ναι, πότε, χρόνος. Α, πιο κοντά. Ναι, πρώτα είναι το σενάριο, πρώτα μας εξηγεί την ιστορία. Εγώ συνήθως ο τρόπος που γράφω είναι, δηλαδή, από το σενάριο ήδη ξέρω, ήδη έχω την, πώς να το πω, την, πώς λέγε, την, καταλαβαίνω μάλλον τι θέλω να γράψω για αυτό το πράγμα. Αρχίζω να γράφω κάποια θέματα, τα στέλνω, έχουμε να πηγαίνουμε με emails, τώρα πια πιο παλιά είχαμε και πιο πολλά γεύματα. Και κάπως έτσι, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, να πάμε προς τα εκεί, αυτό.
Έχεις κάνει σπουδές κιόλας, ειδικές, μουσική για ταινίες, film scoring στο Los Angeles και πρέπει να είσαι και από τους λίγους Έλληνες έτσι που είσαι τόσο εξειδικευμένος αυτό.
Τα παράτησα βέβαια, δεν το τελειώσα, τα παράτησα.
Πόσα χρόνια?
Έκατσα δύο. Ξέρεις τι, εγώ έκανα ως τα 80's τέλος πάντων, όταν ήμουν πιτσιρίκος εκεί στα 15-14, επειδή άκουγα πολύ μουσική τότε, προσπαθούσα να καταλάβω πώς φτιάχνονται όλα αυτά που ακούω. Και είχα πολύ καλή επαφή με την τεχνολογία από μικρός. Και όταν πήγα να το σπουδάσω αυτό το πράγμα, αυτά που είχα μάθει μόνος μου καθημερινά στην πράξη τέλος πάντων, τα μαθαίναμε εκεί πέρα λίγο στη θεωρία. Και μου ήταν βαρετό αυτό το πράγμα. Απλά εκεί πέρα έβλεπες το πώς λειτουργούν πια σε επαγγελματικό επίπεδο διάφοροι άνθρωποι. Θυμάμαι τον Williams είχε περάσει από εμάς, που για μένα αυτός είναι είδωλο.
Βέβαια.
Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Μέχρι που έρχεσαι μετά στην πραγματικότητα της Ελλάδας.
Και?
Εντάξει, okay. Γίνονται και εδώ πράγματα.
Γίνονται και τουλάχιστον εσύ, αν και νέος, έτσι, είσαι αυτή η γενιά των 40-something, είμαστε ίδια γενιά. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχεις γράψει μουσική για πάνω από 10 ταινίες, για θέατρο. Έχεις συνεργαστεί με απίστευτους καλλιτέχνες, έτσι, δηλαδή. Από την Κέτη Γαρμπή και τον Σάκη Ρουβά μέχρι την Αλέκα Κανελίδου. Και βέβαια και μια πρόσφατη τώρα συνεργασία. Έχεις πάει προς τη Ρωσία, έτσι θα μας πεις και γι' αυτό.
Τα τελευταία πόσα είναι, από το 2006 γράφω εκεί. Ναι, έτυχε.
Σε σχέση με την Ελλάδα πώς είναι τα πράγματα? Γιατί και εκεί δεν νομίζω να δουλεύουν εκεί όλα ρολόγια.
Όχι, αλλά εκεί πέρα ο χώρος μας τέλος πάντων, ο μουσικός και ο καλλιτεχνικός γενικότερα, θέατρα, κινηματογράφη, είναι πολύ πιο επαγγελματίες από εμάς. Δηλαδή δουλεύουν τα πράγματα 1, 2, 3, 4, δεν υπάρχει μαμού. Είναι αυτό που θα σου πούν, αυτό θα γίνει. Εκτιμάνε εκεί πέρα πράγματα. Δηλαδή τους κάνεις ένα καλό, τους κάνουν 10. Είναι διαφορετικά από εδώ πέρα.
Έτσι αυτή η πολύ ταξιδιάρικη μουσική από το Success Story που έχει βγει στις αίθουσες από την 1η Νοέμβρη μέχρι και σήμερα, ευελπιστώ να μείνει και από αύριο, είναι ήδη 3 εβδομάδες στον αέρα.
Για να δούμε, θα γίνει.
Φωνητικά Demi, έτσι.
Ναι, την έχω χρησιμοποιήσει γενικά σε διάφορα θέματα μέσα στην ταινία. Έχω πάρει τις φωνές και τις έχω μπλέξει λίγο έτσι με κάποια synthesizer και γενικά ακούγεται παντού.
Και μου έλεγες πριν ότι είναι ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, έτσι. Εμείς τη γνωρίσαμε έτσι.
Είναι ένα πολύ ταλαντούχο, σεμνό, καλό κορίτσι. Τα είπα όλα.
Τα είπες. Τα είπες. Δεν λέω και το άλλο που μου είπες.
Όχι, εντάξει, το άλλο.
Γιατί μάλλον όλοι ζούμε σε λάθος χώρα.
Έτσι.
Λοιπόν, είχαμε μείνει στην Ρωσία, όπου εκεί το τραγούδι σου το 2008 για την Άννη Λοράκ.
Ναι, αυτό είναι στην Ουκρανία.
Αυτό είναι Ουκρανία.
Αυτό είναι Ουκρανία, είχαμε βγει δεύτερη στην κατάταξη, ναι. Και έγινε μεγάλη επιτυχία μετά και στην Ουκρανία και στη Ρωσία.
Και τότε άνοιξαν οι δρόμοι γενικότερα.
Όχι, οι δρόμοι είχαν ανοίξει πιο πριν. Αλλά ας πούμε, ναι, η πρώτη επιτυχία που έκανε ήταν τότε. Mm-hmm. Και μετά τις είχα γράψει, έκανα όλο το δίσκο της. Καρολίνα τη λένε, Άννη Λόρακ είναι το καλλιτεχνικό της, τέλος πάντων. Είναι το όνομα της ανάποδα. Κάνανε επιτυχία με ένα άλλο κομμάτι μεγάλο και έτσι κάπως συνέχισε η ιστορία εκεί και συνεχίζεται.
Ανακάλυψα όμως ότι τώρα πάμε λίγο μπρος πίσω στο χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Ότι η πρώτη σου ταινία που έγραψες μουσική ήταν για τον Νίκο το Ζερβό στα Βίτσια Γυναικών.
Ναι. Είναι λίγο. Όχι, δεν το έχω διαγράψει. Απλά μου φαίνεται πολύ παλιά.
Πολύ πίσω, ε.
Θυμάμαι, ο Βλάσης είχε έρθει και μας είχε βρει.
Πρέπει να ήταν ωραίο ξεκίνημα για το κίνημα,
πλάκα,
να μπει στον κινηματογράφο.
Ναι, πλάκα.
Μετά Γιάνναρης, 15 Αύγουστος.
Ο Άκη,
με τον Άκη τον Ραούτη.
Που το έκανα το remix στο κομμάτι παραγωγή αυτό.
Εξαιρετικό συνθέτης και ο
Άκης. Φανταστικός, φανταστικός. Και μου άνοιξε, πες λίγο τα μάτια και εδώ πέρα με το τι γίνεται. Και αυτός λάτρης τον synthesizer. Δεν ξέρω εσένα τι σου λέει, αλλά είναι και αυτός λάτρης. Και μετά ήταν νομίζω η Λίζα. Η Λίζα ήταν μετά.
Ναι, ναι, μετά είναι 2003 Λίζα και οι άλλοι. Σιρήνες στο Αιγαίο, Λούφα και Παραλλαγή. Ναι. Επίσης εξαιρετικός δίσκος όταν είχε κυκλοφορήσει.
Και εμένα μου άρεσε, και το soundtrack μου άρεσε σε αυτό που έγραψε. Το οποίο το άκουσα τώρα αυτές τις μέρες λόγω της.
Έχω αργότερα, θα ακούσουμε.
Μας. Αυτό τώρα που ακούμε, το. Οκ, okay, αυτό έχει γίνει. Τραγουδάει η
Λίζα και οι άλλοι. Ναι, έτσι, Ειρήνη Μερκούρη.
Αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία το τραγούδι τότε. Αλλά θέλω να πω ότι συγκεκριμένα τη μελωδία αυτή μου είχε ζητήσει ο Νίκος να του δώσω ένα folder με μουσικές μου. Κάτι δεν προλάβαινα να γράψω εγώ τότε. Κάτι είχα. Και βρήκε κάτι μισοτελειωμένα που είχα. Και μου λέει αυτό. Ήταν αυτό.
Μείνε μαζί μου απόψε, Ειρήνη Μερκούρη από την ταινία «Η Λίζα και όλοι οι άλλοι». Δημήτρης Κοντόπουλος στον αέρα του πρώτου προγράμματος με τις μουσικές του συνθέσεις. Είμαστε εδώ λόγω της ταινίας της καινούργιας του Νίκου Περάκη, Success Story.
Σε σενάριο της Κατερίνας Μπέι.
Βεβαίως, ένα σενάριο λέει το οποίο είχε γράψει, έγραψε σε χρόνο ντετέ.
Ναι, έτσι ξέρω εγώ. Δεν μου το έχει πει ίδια, αλλά το άκουσα σε μία από τις συγκεντρώσεις που είχαμε όλοι μαζί, κάποιος μου το έλεγε.
Και μάλιστα επειδή ο Νίκος Σοπεράκης είναι ήδη συνταξιούχος, έτσι το λέει, διέκοψε και όλα στη σύνταξή του και αποφάσισε να κάνει την ταινία, η οποία βέβαια έγινε και με την συνέργεια, συμπαραγωγή θα λέγαμε, του Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ. Οπότε λέει, εφόσον δώσαν και αυτοί το πράσινο φως, δεν θα μπορούσα να πω όχι στην Κατερίνα. Βέβαια, από όσο ξέρω, της είπε ότι αν δεν υπάρχει κομμάτι γέλιο και κωμικό,
δεν θα το κάνει.
Δεν θα το κάνει.
Και αυτό την αποκαλεί και γκρίζα κωμωδία. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένας καινούριος όρος που έχει ανακαλυφθεί από τον Νίκο.
Και ένα εξαιρετικό casting, έτσι, δηλαδή έχει βάλει μέσα τον Μαρκουλάκη.
Τα έχει μπλέξει.
Ναι. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω και...
Η Φιώνα είναι καταπληκτική, η Γεωργιάδου.
Ναι, ναι.
Κωνσταντίνος δεν το συζητώ. Είναι η Τόνια Σωτηροπούλου, είναι ο Μουζουράκης.
Είναι ο Μουζουράκης που πρέπει να είναι και ο πρώτος του ρόλου σε ταινία.
Αυτό το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μπορεί.
Και έχει βγει έτσι
ένα... Βάσο, η Καβαλερά του, καλά λέω το επώνυμο τώρα, θα με σκοτώσει Βάσο.
Ναι, ναι, πολύ καλά τη λες.
Το είπα σωστά. Και άλλη, η Τζέννη Θεωνά. Έχει πολύ πράγμα μέσα.
Πολύ, πολύ εξαιρετική συνεργασία. Και ο Αυγουστίδης βέβαια, έτσι, σταθερός συνεργάτης του Νίκου Περάκη. Φαίνεται ο Νίκος πρέπει να είναι από τους ανθρώπους που εμπιστεύεται, ας πούμε, με την Κατερίνα Μπέη, τον Αυγουστίδη, με σένα. Έχει κάποιους συνεργάτες μόνιμους, έτσι.
Υπάρχει και μια μούσα.
Ναι.
Που είναι σε κάθε ταινία τώρα, αλλά θα πρέπει να σου δείξω ποιος είναι, γιατί δεν είναι επαγγελματίας το οποίος κάνει περάσματα. Που είναι σε κάθε ταινία του.
Α, για πες.
Τι να πω, ο Άκης. Ο οποίος ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος μου στο σχολείο. Πλάκα. Ναι. Ο οποίος παίζει και σε αυτήν. Κάνει τον καλλιτεχνικό, τον θεατρικό παραγωγό, νομίζω, κάποια στιγμή.
Μακάρι να συνεχιστεί. Εγώ δεν πρόλαβα να τη δω, γιατί νόμιζα ότι θα είναι και αυτή τη βδομάδα. Εύχομαι να συνεχιστεί, αλλιώς σίγουρα κάποια στιγμή θα τη δούμε και στην ΕΡΤ, ως συμπαραγωγή, σύντομα.
Έτσι.
Σε τίτλους. Σύγκρουση κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για τη μετάθεση τη Δευτέρα της συζήτησης επερώτησης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή για το θέμα της πώλησης πολεμικού υλικού στη Σαουδική Αραβία. Το να μην δέχεσαι τη μετάθεση της συζήτησης στη Βουλή, μη τυχόν και αντιμετωπίσεις τον Πρωθυπουργό, είναι δειλή, απαντούν πηγές του Μαξίμου. Καλοδεχούμενη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, είπε απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως μετά από 17 μέρες εμφανίστηκε για να καλύψει τον κυβερνητικό του εταίρο στην υπόθεση της πώλησης στρατιωτικού υλικού. Στο Παρίσι, απόψε ο Πρωθυπουργός για μια διπλή βράβευση. Αύριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Παρισίων θα τιμήσει τον Αλέξη Τσίπρα με το βραβείο δέσμευσης στο Ευρωπαϊκό Ιδεώδες. Το βραβείο πολιτικού σθένους θα του απονείμει το πολιτικό περιοδικό Politic International. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες και θα ψηφιστεί στις 22 Δεκεμβρίου από τη Βουλή. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στους 21 οι νεκροί από τις πλημμύρες, 1.300 σπίτια χρήζουν αποζημίωσης. Σεισμικιδόνηση μεγέθους μεγέθου 3,5 βαθμών τη κλίμακο Ρίχτερ και επίκεντρο 30 χιλιόμετρα δυτικά τη Θεσσαλονίκη έγινε λίγα λεπτά μετά τι 9 το βράδυ. Σεισμικιδόνηση μεγέθου 5 βαθμών σημειώθηκε στην νοτιοδυτική Τουρκία, με επίκεντρο 31 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά τη πόλη Μούγλα. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 μέχρι 5 μποφόρ, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα εδώ, μουσική σε 24 καρέ, η φωνή της Ντέμι και οι μουσικές του Δημήτρη Κοντόπουλου που είναι και δίπλα μου.
Και τίτλος στον αέρα.
Και τίτλος στον αέρα βέβαια, του κομματιού, ένα soundtrack το οποίο ο Δημήτρη θα βγει από την ταινία αυτή.
Όχι. Δεν θα κυκλοφορήσει, θα έχει ανέβει στο YouTube, μπορούν όποιοι θέλουν να το ακούσουν.
Είναι ελεύθερο.
Ναι, είναι free. Το κομμάτι όμως κυκλοφορεί από την Panic Records στην εταιρεία της Τέμις. Το μόνιμο τραγούδι. Θα έρθω πιο κοντά.
Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα όλες οι ταινίες του Περάκη, η Λίζα και οι άλλοι, mm-hmm. οι Σιρήνες στο Αιγαίο, είχαν βγει δίσκοι.
Ναι.
Φαίνεται τώρα.
Ακόμα βγάζαμε soundtrack.
Ναι.
Τώρα...
τώρα γενικά είναι μια συνήθεια που πάβει και αυτή να.
Επιλεκτικά.
Ναι.
Και αν.
Για το διαδίκτυο, ποια είναι η γνώμη σου ως συνθέτη?
Σε ποια άποψη?
Είσαι υπέρ του να κυκλοφορούν ελεύθερα?
Κάποια πράγματα ναι. Κάποια πράγματα πρέπει να προστατεύονται. Αν και εγώ με τη γνώση γενικά πρέπει να είναι ελεύθερη.
Mm-hmm.
Αλλά εμείς ζούμε μέσα από αυτό, έτσι. Και αυτό ο κόσμος κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει. Δηλαδή, νομίζω οι Έλληνες δεν έχουμε την παιδεία στη μουσική. Το λέω. Και όχι μόνο στη μουσική, μάλλον και στο θέατρο, σε πολλά πράγματα. Ότι εμείς. Δουλειά μας να το πεις, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά αυτό κάνουμε, από αυτό ζούμε. Αν όλα τα πράγματα είναι δωρεάν από αυτά που κάνουμε, θα πεθάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι, σκέψου είναι σαν να σου πω: σε έναν ημέρα θα κάνεις την εκπομπή σου, γιατί και εγώ γουστάρω αυτό που κάνω, έτσι.
Mm-hmm.
Γράφω μουσική. Εγώ πέσα από τους χειρούς που έκανα το χόμπι μου δουλειά. Θα το κάνεις αυτό, αλλά δεν θα σε πληρώνουμε. Πώς θα αντέξεις να το κάνεις? Έτσι δεν είναι?
Εντάξει, το κάναμε, είναι 2 χρόνια. Εμείς στην αυτοδιαχείριση.
Και εμείς κάναμε διάφορα, αλλά οκ. Okay.
Και όντως δεν ήταν. Ναι.
Αλλά γενικά με το ίντερνετ νομίζω το καλό είναι ότι μπορείς να βρεις και άλλα πράγματα τα οποία ίσως δεν θα τα βρίσκες μέσω του ραδιοφώνου, μέσω της τηλεόρασης. Ναι. Βλέπω τα πιτσιρίκια και ψάχνουν πολύ, γι' αυτό είναι καλό.
Mm-hmm. Αυτό τι είναι. Αυτό τι είναι, ρώτησα λοιπόν το Δημήτρη Κοντόπουλο. Είμαστε μάλλον στο soundtrack η Λίζα και η Άντζολη, άλλη, έτσι. Πιο άλλη εποχή, κωμωδία.
Τώρα είναι 15 χρόνια πριν αυτό, έτσι.
Σχεδόν. 2002-2003 είχε βγει στις αίθουσες, ναι. Σου φαίνεται πολύ πίσω.
Ναι, ήταν έγκυος η γυναίκα μου, το γιο μου. Αυτό το όνομα έχετε. Πολύ πίσω. Θεμερό.
Μουσικές του Δημήτρη Κοντόπουλου στον αέρα του πρώτου προγράμματος μέχρι τις 12. Δημήτρη, η Ντέμι είπε ότι η συνεργασία μαζί σου ήταν απόλυτα ειλικρινής και τη διέκρινε μια εκπληκτική χημεία, επαγγελματισμός και φιλία. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο είναι και όλοι αυτοί κάπως έτσι πρέπει να νιώθουν, γιατί είσαι ένας άνθρωπος έτσι πολύ δημιουργείς εμπιστοσύνη κατευθείαν.
Γίνεις ο ψυχολόγος τους κάποια στιγμή.
Ναι. Και θέλω να ξαναγυρίσω στις συνεργασίες σου. Πώς είναι να συνεργάζεσαι μία με την Κέτη Γαρμπή και μία με την Αλέκα Κανελίδου ή με το Σάκη Ρουβά και μετά να γράψεις μουσική για θέατρο, για τη Eurovision? Έχεις μία τεράστια γκάμα ανθρώπων.
Δεν μ' αρέσει να κάνω κάτι. Μ' αρέσει να ξέρεις τι. Τουλάχιστον θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν νιώθω δηλαδή ότι κάποιος πρέπει, επειδή έκανε μία επιτυχία στην pop μουσική σκηνή, μπορεί να κάνει μόνο αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ μπορώ να γράψω και κλασική μουσική, μπορώ να γράψω και μουσική για ταινίες, μπορώ να γράψω και λαϊκά, τα οποία δεν θέλω ακόμα να γράψω. Μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσω να γράφω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η pop και γι' αυτό κινούμαι σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν μ' αρέσει να βάζω ταμπέλες αυτός κάνει αυτό. Ή όπως αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, η έντεχνη, ας πούμε. Mm-hmm. Τι είναι η έντεχνη? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εμείς που ασχολούμαστε λίγο με την πιο mainstream σκηνή. Mm-hmm. Δεν το κάνουμε με αγάπη αυτό το πράγμα? Δεν το κάνουμε δηλαδή με τέχνη αυτό το πράγμα? Δεν το καταλαβαίνω.
Λούφα και παραλλαγή, Σιρήνες στο Αιγαίο, το 2005. Μουσική Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχη
του Νίκου του Γουρίτση.
Εκπληκτικοί συνεργάτες πρέπει. Αυτό αγαπημένο κομμάτι και είχε σκίσει όταν είχε βγει.
Ναι, είχε πάει πολύ καλά. Ναι, ναι.
Για την ιστορία να πούμε ότι στην πρώτη Λούφα τη μουσική είχε κάνει ο Νίκος Μαμαγκάκης. Πώς είναι να γράφεις για μια τόσο θρυλική ταινία?
Κοίτα,
που
όταν...
το sequel, ας πούμε, ναι. Και ύστερα από το Μαμαγκάκι.
Επειδή ήξερα ότι ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία κινηματογραφή τότε, σίγουρα όταν σου δίνεται αυτό το task, έχεις, ξέρεις, πρέπει ή να αποβάλεις και να πεις θα κάνω ό,τι μου βγαίνει, ή θα πας λίγο πιο επιτεδευμένα, mm-hmm. προσπαθώντας να βρεις έναν τρόπο μάλλον να... Πώς να το πω τώρα, να κάνεις όχι επιτυχία, να βρεις τη χρυσή τομή ώστε να μην, ξέρεις, οι φαν της παλιάς να μην ξενήσουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων, μας βγήκε ένα κομμάτι πολύ αβίαστα αυτό που ακούσαμε, το Πάνω στην Τρέλα μου. Και τι άλλο, και οι μουσικές που έγραψα για αυτή την ταινία είναι από τα αγαπημένα μου soundtrack μέσα που έχω κάνει.
Τις ακούμε τώρα.
Ειδικά
ναι.
Το πρώτο Q που είχαμε κάνει στην αρχή της ταινίας, το που είναι γύρω στα 4-5 λεπτά, είναι μια σεκάνς πολύ ωραία που έχει γυρίσει ο Νίκος. Νομίζω και η μουσική που είχα γράψει έχει κάτι καλά πάνω εκεί. Αυτό είναι. Mm. Να το. Αυτό είναι το. Όλη η σκηνή. Που είναι με το τζιπ. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι.
Πώς δεν τη θυμάμαι. Okay. Έτσι έχουμε γυρίσει λίγο το χρόνο πίσω σε εκείνες τις πιο ανέμελες εποχές, 2005. Προ-κρίσης, τώρα θα, είναι το όπως λέγαμε παλιά προ-Χριστού μετά-Χριστού.
Προ-κρίσης, έτσι.
Προ-κρίσης. Τώρα πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικώς, Δημήτρη?
Μουσικά?
Σε σχέση με την κρίση, με αυτό που συμβαίνει, υπάρχει, κινείται όμως, δηλαδή γίνονται πράγματα.
Γίνονται
έτσι,
πράγματα, και γίνονται και καλά πράγματα, αλλά νομίζω εν μέσω κρίσης γενικά ξεπετάγονται και, πώς θα το πω, κομψά. Φυτρώνουν πολλά είδη, τέλος mm-hmm. πάντων, τα οποία δεν ξέρω αν κάνουν καλό ή κακό.
Θα δείξει το μέλλον.
Θα δείξει το μέλλον σίγουρα.
Πέφτουν οι σπόροι τώρα πάντως. Εσύ δεν παίζεις σε κάποιο, φαντάζομαι, έτσι από αυτά τα κέντρα κλπ. Αλλά σίγουρα δίνεις τραγούδια σε ανθρώπους.
Γράφω για καλλιτέχνες.
Γράφεις, ναι, έτσι. Πώς πάνε, είναι όπως παλιά εκείνη τη δεκαετία αυτή που αναφερόμαστε τώρα, τη χρυσή του 2000?
Όχι. Τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ.
Ακόμα και ονόματα σαν το Ρουβά ή το Ρέμο, ας πούμε.
Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν κάποια ονόματα ή κάποιοι καλλιτέχνες που θα έχουν πάντα το κοινό τους και θα ηχογραφούν ωραία τραγούδια και θα συνεχίσουν να κάνουν επιτυχία. Μιλάμε όμως για μετρημένα στο ένα χέρι. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, για τα καινούρια παιδιά αυτή τη στιγμή που βγαίνουν στον χώρο αυτό και θέλουν να βγουν στον χώρο αυτό. Γιατί καλώς κακώς για να να βγει ένα καινούριο παιδί, χρειάζονται και χρήματα, χρειάζεται κάποιος να επενδύσει πάνω του, μια εταιρεία. Δεν είναι τόσο απλό πια. Και το θέμα δεν είναι να βγεις και να κάνεις. Να βγεις και να κάνεις μια επιτυχία, αυτό είναι το εύκολο. Το θέμα είναι να έχεις διάρκεια. Mm-hmm. Και δεν ξέρω, εγώ είμαι αισιόδοξος. Βλέπω στην άκρη του τούνελ λίγο φως αυτή τη στιγμή. Είμαι λίγο αισιόδοξος. Καλά, είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος γενικά στο κομμάτι της μουσικής, αλλά. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει το κλίμα σιγά σιγά. Φτάνει.
Μακάρι. Τα παιδιά σου
νομίζω
ακολουθούν τον δρόμο σου.
Όχι, εντάξει, η κόρη μου είναι ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, αλλά δεν πιέζω κανέναν. Ξέρεις, εντάξει, κάνανε πιάνο το ένα το άλλο, αλλά μέχρι εκεί ήταν. Ο γιος μου και ο μικρός, ναι, του άρεσε πάρα πολύ. Έμπαινε μέσα στο στούντιο, έβλεπε και όλα αυτά. Τώρα όχι. Φαντάζομαι σε ένα-δύο χρόνια θα του ξαναρέσει η όλη φάση της μουσικής. Είμαι χαρούμενος γιατί τα παιδιά μου ακούνε μουσική που νομίζω και εγώ αν ήμουν στην ηλικία τους θα άκουγα τα ίδια. Ναι, ψάχνονται μου τη μουσική και αυτό μου αρέσει.
Ραδιόφωνο ακούνε?
Όχι.
Όχι.
Νομίζω τα η γενιά τους δεν ξέρουν τι είναι το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Έτσι, έχουν μάθει μέσα από το YouTube, μέσα από το Spotify, μέσα από
τα mobile phones.
Ακριβώς.
Γενικά.
Τώρα στο ραδιόφωνο μόνο μέσα στο αυτοκίνητο σας ακούσουν. Δεν είναι όπως εμείς που καθόμασταν στο ματιό μας και τα βάζαμε και τα ψάχναμε και. Όχι.
Καλά, και εμείς βέβαια είμαστε, ναι, μια γενιά ακριβώς εκεί που έσκασε η τεχνολογία. Έτσι. Οπότε, ναι, βέβαια προλάβαμε ως παιδιά, έτσι, το ραδιόφωνο και τις χρυσές εποχές, Λιλιπούπολης και λοιπά,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά τώρα πια υπάρχουν και πάρα πολλά μέσα, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν τα προλαβαίνεις και να θες. Πόσα ραδιόφωνα, πόσα κανάλια, έτσι, τα συνδρομητικά, το pay TV.
Πολύ πράγμα. Πληθώρα.
Πληθώρα και.
Δεν ξέρεις τι να ακούσεις, τι να διαλέξεις, τι να δεις. Είναι εγώ, ας πούμε, που βλέπω πολλές σειρές γενικά χρόνια. Τώρα πια είμαι σε μια φάση που δεν ξέρω τι να δω. Έβλεπα 2-3 show. Πες, τώρα είναι τόσα πολλά που δεν σου φτάνουν οι ώρες, έτσι.
Art Therapy, 2008, 9.
Δεν ξέρω, θυμάμαι, μου είχε μείνει αυτή η εικόνα. Θυμάμαι ότι στα γενέθλιά μου που είναι Νοέμβριο, πρέπει να 2009 αυτό. Μου είχε φέρει ο Περάκης να δω το βίντεο κλιπ. Το θυμάμαι, ήταν η μόνη, να δω το βίντεο κλιπ που είχε κάνει για το τραγούδι της ταινίας αυτής.
Save Me, σώσε με, remix από το Art Therapy. Δημήτρης Κοντόπουλος εδώ στον αέρα του πρώτου προγράμματος. Δημήτρη, τι σε εμπνέει για να γράφεις μουσική?
Τα πάντα γύρω μου και τίποτα. Ακούγεται περίεργο,
Όχι, ακούγεται απόλυτα ειλικρινές.
Δηλαδή αυτό που λένε, ξέρεις, η έμπνευση, όχι. Ξέρεις τι, εγώ είμαι αυτός που λένε, εντάξει, οπωσδήποτε κάποιο ταλέντο χρειάζεται να έχεις, αλλά αν δεν το εξασκείς κάθε μέρα, σ' αφήνει.
Αν δεν το καλλιεργείς. Και δεν είσαι από τους ανθρώπους, δηλαδή, που θα πας μια βόλτα στη φύση για να εμπνευστείς κάτι?
Όχι, τα
ψυχαίνω,
τα βαριά μου, όλα αυτά μου φαίνονται πολύ τσίζι και πολύ... Όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα τραγούδια, τα τραγούδια μου πιο πολύ, όχι αυτό με τις ταινίες, τα έχω γράψει μέσα σε αεροπλάνο, mm-hmm, ή μέσα στο αυτοκίνητο, ή σε άσχετες φάσεις. Και απλά μετά πας και τα βάζεις κάτω στο στούντιο και τα φτιάχνεις. Αυτό.
Κάποιος συνθέτης που να αγαπάς περισσότερο και να θαυμάζεις?
Μιλάμε για κινηματογραφικούς συνθέτες?
Και κινηματογραφικούς.
Williams είναι ο νούμερο ένα και μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσουν, έτσι. Mm-hmm. Αλλά ο Williams νομίζω είναι ο νούμερο ένα, ο τρόπος που ουσιαστικά είναι φοβερός ενορχιστρωτής. Δηλαδή ο τρόπος που παίζει με τις συμφωνικές είναι μοναδικός. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Sakamoto. Mm-hmm. Είναι ιδιαίτερος. Ο Χατζηδάκης μ' αρέσει. Αν και δεν έχω ακούσει πάρα πολύ, αυτά που έχω ακούσει μ' αρέσουν πολύ. Τι άλλο?
Όταν γράφεις ακούς μουσική?
Όχι. Αλλά όταν ακούσω κάτι το οποίο θα με κάνει να το ζηλέψω με τον τρόπο που, γιατί να μην το έχω κάνει εγώ, ας πούμε, κάπως έτσι, θα κάτσω να ψάξω πώς έχει φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Και μέσα από αυτό προσπαθήσω να δημιουργήσω και εγώ κάτι, όχι εφάμιλο, κάτι μέσα από εκεί. Νομίζω ότι όλοι έτσι λειτουργούμε. Δηλαδή, στο υποσυνείδητό μας μένουν πράγματα τα οποία μας αρέσουν και από εκεί μας βγαίνουν καινούργια. Όπως ένας Ρώσος φίλος μου είχε πει, ένας πολύ μεγάλος συνθέτης της Ρωσίας, ο Ίγκορ Κρουτόι, κάποια στιγμή ξυπνάει το πρωί και κατεβαίνει γρήγορα στο πιάνο του κάτω και παίζει ένα... δεν θυμάμαι τώρα να σου τραγουδήσω ότι μου είχε πει. Και το παίζει στο πιάνο και λέει συνέχεια, άκου τι έγραψα, και του λέει η γυναίκα του, αυτό είναι Μότσαρτ. Του λέει.
Και αυτό που ακούμε είναι Δημήτρης Κοντόπουλος από την ταινία
το Durez
2010. Θα μου πεις δύο πράγματα, okay, γι' αυτό. Durez, ένα soundtrack που κυκλοφόρησε, έτσι, της ταινίας. Για πες για αυτή τη συνεργασία. Πρωταγωνιστής ήταν ο Σάικς Ρουβάς.
Ο Σάικς ήταν μαζί με τον Jason Donovan. Όχι Donovan, καλά το λέω, ναι. Αυτό που έχω να σου πω για το soundtrack αυτό, το έγραψα μέσα σε 2 εβδομάδες. Το μιξάρα όλα, θυμάμαι τώρα. Ήμασταν εμείς εδώ πέρα στο στούντιο στην Αθήνα και ήταν αυτοί στην Αμερική και μιξάραμε μέσω Skype. Να γίνει πολύ γρήγορα αυτή η δουλειά.
Πήγε καλά σαν κυκλοφορία?
Νομίζω αυτό το είχαν, ήταν για cable television στην Αμερική, το HBO, δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω τι είχε γίνει.
Μπορεί να μην κυκλοφόρησε και εδώ, έτσι.
Εδώ παίχτηκε.
Παίχτηκε,
το θυμάμαι,
έτσι,
ότι παίχτηκε. Δεν θυμάμαι ότι είχα πάει το Σάκη σε μια πρεμιέρα. Παίχτηκε εδώ πέρα στους κινηματογράφους.
Όχι, όχι, για το soundtrack εννοώ.
Α, το soundtrack, όχι.
Γιατί προχθές άκουγα και τον Πετρίδη για το Skeleton 3 και μου έκανε εντύπωση του Nick Cave ότι δεν κυκλοφόρησε
πολλά
στην Ελλάδα.
Δεν κυκλοφόρησε, πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει κοινό. Και ξέρεις, όπου δεν υπάρχει κοινό το οποίο να δίνει λεφτά, οι εταιρείες δεν...
Στη Ρωσία που συνεργάζεσαι και
δεν
ζεις, έτσι, όχι. Δεν θα ήθελες, έτσι. Παρ' όλα αυτά πηγαίνεις.
Πηγαίνω πολύ συχνά, έτσι. Ναι.
Εκεί πώς είναι η βιομηχανία? Είναι ο κόσμος, δηλαδή, πληρώνει, αγοράζει?
Ακούνε μέσω ίντερνετ και αυτοί είναι πάρα πολύ. Ακούνε μουσική, πώς, όλος ο κόσμος πια. Η Ρωσία δεν είναι η χώρα που νομίζουμε όλοι ότι είναι πίσω στα πράγματα. μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ πιο μπροστά από πολλές άλλες χώρες στο θέμα της τεχνολογίας. Τι να σου πω άλλο για τους Ρώσους. Έχουν
πεις...
τεράστια σχολή στον κινηματογράφο πρώτα απ' όλα.
Ναι. Ξέρεις ότι πέρασε η ώρα και έχουμε ένα λεπτό.
Okay.
Θέλω λοιπόν πριν κλείσουμε και πριν μου πεις το απόφθεγμα της νύχτας, γιατί πάντα έτσι κλείνω αυτή την εκπομπή, να μου πεις ποια είναι τα σχέδιά σου, τι φτιάχνεις αυτή τη στιγμή, αν έχεις κάποια σχέδια για το μέλλον.
Κοίτα, γράφω ένα musical, το οποίο δεν ξέρω πότε θα το τελειώσω. Φαντάζομαι ίσως και του χρόνου.
Για θέατρο. Θα το δούμε, έτσι. Ωραία.
Original, όχι κάποια διασκευή. Στη Ρωσία τα τραγούδια που γράφω. Εδώ πέρα με διάφορους καλλιτέχνες γράφουμε τραγούδια, τα οποία θα κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή. Αυτά, τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Συνεχίζουμε.
Όμορφα, λοιπόν. Πριν πούμε καληνύχτα από το Χάρικο του Λογέννη και από την Τέπη Βρετού, και να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν μαζί. Απόφθεγμα νυχτός.
Είναι κάτι που διάβασα πρόσφατα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, που λέει αν είσαι δημιουργός, συνθέτης, αν σε αγαπήσει μάλλον ένας συνθέτης ή ένας γενικότερα δημιουργός, δεν θα πεθάνεις ποτέ.
Το κρατάμε. Καλό ξημέρωμα. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλά. Δημήτρη.
Εγώ ευχαριστώ.